Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Najviši dnevni skok od početka pandemije Svetskoj zdravstvenoj organizaciji za 24 časa prijavljeno 106.000 slučajeva zaraze. U Srbiji preminuo jedan pacijent, registrovano 100 novoobolelih. Ukinuta obavezna samoizolacija prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Svi su spremni za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Čeka se da zdravstvena situacija dozvoli fizički susret, kaže specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Vreme, oblačno sa kišom, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto je Ministarstvo odbrane raspisalo javnu nabavku za kupovinu 2,5 tone žilet žice. Na njihovom sajtu se navodi
da je kopnena vojska dobila zadatak koji inače ne izvršava u miru, a odnosi se na obezbeđenje prihvatnih centara i centara za azil migranata na teritoriji Srbije.
Čućete i priču o ruži koja uzgaja kale. Ruža Đokić iz Sevojna poslednjih 5 godina proizvodi ovu jednu od najtraženijih vrsta cveća.
Lep je cvet, zadovoljstvo je raditi. Nije baš tako lako kako ljudi u početku pomisle. Morate da je čistite zimi, da je spremite za proleće.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U posljednja 24 časa Svetskoj zdravstvenoj organizaciji prijavljeno je 106.000 slučajeva zaraze, što je najveći broj slučajeva zabeležen u jednom danu od početka pandemije, rekao je direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Širom sveta do sada je zabeleženo gotovo 5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedice je preminulo blizu 325.000 ljudi. Od bolesti se oporavilo više od 1,7 miliona. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Državama, a sve više zaraženih je u Brazilu, prenosi Filip Lukić.
U Brazilu je zabeleženo najviše smrtnih slučajeva od koronavirusa u jednom danu do sada, njih 1179, a u toj zemlji je ukupno umrlo skoro 18.000 ljudi, objavio Institut Johns Hopkins. U Brazilu raste i broj obolelih, koji je premašio 270.000, te je Brazil sada treća zemlja po broju registrovanih slučajeva, odmah iza SAD-a i Rusije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi broj zaraženih u Brazilu mogao da bude značajno veći, jer ta zemlja ne testira dovoljan broj ljudi. Bolnički kapaciteti širom Brazila su već skoro puni, a u Sao Paulo, u kom je broj umrlih već premašio ukupan broj žrtava u Kini, pred pucanjem su, prenosi BBC. Epidemiolozi zbog toga smatraju da je od virusa do sada umrlo bar duplo više od zvanično prijavljenog broja, imajući u vidu da veliki broj ljudi umire kod svojih kuća. Brazil je inače postao epicentar pandemije koronavirusa u Latinskoj Americi, a zemlja je duboko podeljena oko načina na koji bi se trebalo boriti sa pandemijom koronavirusa. Brazilski predsjednik, bivši sportista i desničar Bolsonaro, u više navrata se oštro protivio uvođenju striktnih mera kako bi se ograničilo širenje virusa, tvrdeći da je virus običan grip i da Kina stvara histeriju. I dok Bolsonaro tvrdi da bi ekonomske posljedice zatvaranja zemlje donele više smrti nego sam virus, opozicija zahteva drugačiji pristup. Neki guverneri već su u svojim regijama uveli značajne mere ograničenja kretanja i karantina, što je izazvalo kritike predsjednika i vlade koji poručuju da će lokalne vlasti biti krive ukoliko dođe do skoka nezaposlenosti u zemlji. Neslaganja sa Bolsonarovim pristupom iskazali su i stručnjaci, pa je tako Brazil za samo mjesec dana 2 puta menjao ministra zdravlja. Najviše kontroverze izazvalo insistiranje Bolsonara da zdravstvene vlasti odobre da se COVID-19 tretira lekom protiv malarije. Lekari kažu da ne postoje dokazi da taj lek pomaže u lečenju koronavirusa, ali da može da izazove ozbiljne srčane probleme sa fatalnim ishodom. Naučnici pretpostavljaju i da je u Brazilu više stotina ljudi već umrlo, jer je lek uzimalo bez lekarskog nadzora, prenosi Deutsche Welle. Podsetimo, i američki predsjednik Donald Trump, inače ideološki saveznik Bolsonara, u ponedeljak je objavio da je i sam preventivno uzeo ovaj lek. Lekari su najoštrije osudili ovakve izjave dvojice lidera, upozoravajući ljude da ni slučajno ne pribegavaju uzimanju leka kod svojih kuća.
A države širom Sjedinjenih Država nastavljaju da popuštaju sa restriktivnim merama uvedenih kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, koji je do sada odneo najmanje 92.000 života, javlja Glas Amerike. Svih 50 američkih država u nekoj fazi otvaranja, preneo je Glas Amerike. A ministar turizma Grčke Haris Teoharis saopštio je da će od 1. jula, kada se međunarodni letovi ponovo pokrenu, turistima biti dopušteno da u tu zemlju uđu bez testiranja na koronavirus ili boravka u karantinu. Ipak, po potrebi, testiranja će biti obavljena, dodao je Teoharis. On je izjavio da će avioni u prvo vreme sletati samo na međunarodni aerodrom u Atini od 15. juna, ali da će od 1. jula biti otvoreni svi aerodromi. On je istakao i da će prvi turisti biti iz zemalja u kojima su ohrabrujući epidemiološki podaci, i tu je naveo Bugarsku kao i zemlje Severne Evrope poput Nemačke. Turski ministar zdravlja Fahrettin Koča izjavio je da ne očekuje drugi talas epidemije u zemlji u narednim mesecima, ali da njegovo ministarstvo prati mogućnost rizika u septembru ili oktobru. On je naveo da se Turska priprema da od juna dozvoli putovanja unutar zemlje uvođenjem sistema sertifikovanja koji će omogućiti putnicima bez zdravstvenih problema da putuju avionima i vozovima. Kompanija Air Srbija od jutros je obnovila komercijalni putnički saobraćaj. Prvi avion odleteo je za Cirih, a danas će za taj grad, kako je najavljeno, obaviti ukupno 3 leta, kao i 2 za Frankfurt. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja je jutros bila na aerodromu u Beogradu, najavila je i da će vlada Srbije na današnjoj sednici doneti odluku o tome da od petka, prilikom ulaska u zemlju, više neće biti potreban PCR test niti izolacija. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 100 novih slučajeva koronavirusa, a preminuo je jedan pacijent. U posljednja 24 časa testirano je 6198 ljudi i procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih je 1,61%. Trenutno je hospitalizovano 766 pacijenata, od kojih je 13 na respiratorima. Broj izlečenih je 5067. Od početka epidemije koronavirusa u Srbiji su zaraženo ukupno 10.833 osobe. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. A Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da je u posljednja 24 časa testiranjem registrovana samo jedna osoba obolela od koronavirusa, kao i da je taj jedan pozitivni nalaz bio importovan slučaj. A pandemiju koronavirusa, ali i politički sukob na relaciji državnih institucija Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, prati veliki broj dezinformacija i lažnih vesti. Samo od početka pandemije do danas, Centar za demokratsku tranziciju napravio je 80 analiza koje obuhvataju preko 400 problematičnih sadržaja. Izveštava Srđan Janković.
Iako su ključni mainstream mediji u Crnoj Gori generalno izvještavali u javnom interesu, to nije spriječilo da veliki broj lažnih vijesti, dezinformacija, manipulacija činjenicama i teorija zavjere dođu do javnosti preko manje uticajnih, uglavnom tabloida, desničarskih portala i društvenih mreža. To je jedan od zaključaka analize Centra za demokratsku tranziciju. Više od 400 problematičnih napisa od početka pandemije koronavirusa. Osim pandemije, tema oko koje su naširoko plasirane lažne vijesti je sukob državnih organa Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a naročito tokom pritvaranja 9 sveštenika nakon protivzakonitog održavanja litije u Nikšiću. Izvršna direktorka CDT-a Milica Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tradicionalnim medijima registrovano samo desetak problematičnih sadržaja s aspekta istinitosti.
Tabloidni desničarski mediji iz Srbije uglavnom, koji se čitaju u Crnoj Gori, ali i naši desničarski portali koji su bili filteri za kanalisanje dezinformacija u naš medijski prostor. Osim toga, društvene mreže su postale, odnosno su bile u ovom periodu, jedan poligon za širenje stigmatizacije, diskriminacije, govora mržnje.
Najočitiji slučajevi lažnih vijesti tokom trodnevne eskalacije sukoba države i Srpske pravoslavne crkve bile su informacije da je bačena bomba u Beranama u toku litije, da su sudije odbile da sude u slučaju Joanikija i pritvorenih sveštenika, da se vojna vozila i policijske patrole nalaze između Podgorice i Nikšića, a najdrastičnija plasirana lažna informacija je fotografija povrijeđene bebe sa porukom da je dijete povrijedila policije u Nikšiću tokom intervencije i sukoba sa pristalicama Srpske pravoslavne crkve. Lažnu fotografiju, za koju se brzo ispostavilo da se radi o više godina staroj slici iz Sjedinjenih Država, objavili su i aktuelni poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević i šef van parlamentarne stranke Marko Milačić, koji je naknadno povukao tu sliku uz izvinjenje. Milica Kovačević ocjenjuje da je slučaj navodno povrijeđene bebe bio naročito opasan.
Taj primjer sa nedavnim sa bebom je zaista možda i najupečatljiviji prosto zbog opasnosti koju je nosio, zbog emocionalnog naboja koji je nosio u jednoj kriznoj situaciji kad su ljudi na ulicama, kad su tenzije podignute, objavljivanje takve vijesti namjerno, planirano, udara na emociju svakog građanina Crne Gore, prosto da je to bilo istina, moglo je da izazove vrlo ozbiljne posljedice. Na svu sreću danas tehnologija omogućava da se stvari puno brže provjere.
Plasiranje lažnih vijesti prati i digitalni forenzički centar. Borislav Višnjić ukazuje da mediji treba da dodatno provjere svaku informaciju.
Kada je riječ o posljednjim dešavanjima na liniji crkva država, prethodne sedmice registrovali smo više opasnih objava na društvenim mrežama kao i u medijima. Dakle, ostaje nam samo da još jednom apelujemo na sve da prije objavljivanja i preuzimanja informacija, a posebno dijeljenja na društvenim mrežama, dodatno provere odakle potiču same informacije i budu oprezni.
Nadležne institucije i vlada Crne Gore su odlučile da na lažne informacije odgovori na dva načina. Jedan je hapšenje i procesuiranje onih za koje se utvrdi da su širili lažne vijesti, a drugi je da sama vlada otkriva i ukazuje kroz saopštenja šta je lažna vijest. Aktivisti CDT-a smatraju da to nije dobar način borbe institucija protiv dezinformacija. Milica Kovačević.
Iako vjerujemo da je u nekim od povoda desila hapšanja da su bili potpuno opravdani, brine selektivnost u tom pristupu. Brine, na primjer, to da će neko biti uhapšen ako uputi neku banalnu uvredu na račun visokog funkcionera, ali ostaju nekažnjene kampanje koje se danima sprovode protiv pojedinaca zbog njihove vjerske ili etničke pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo da je Federalni štab civilne zaštite Bosne i Hercegovine odlučio na vanrednoj sednici da sva lica prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima na području Federacije BiH neće morati da provode 14 dana u samoizolaciji. Istu takvu odluku nešto ranije doneo je i štab za vanredne situacije entiteta Republika Srpska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije kupuje gotovo 2,5 tone žilet žice za ograđivanje prihvatnih centara za smeštaj migranata i centara za smeštaj azilanata, navodi se u pozivu javne nabavke objavljenom na sajtu ove institucije. Iz ministarstva još uvek nema odgovora zbog čega se preduzimaju ovakve mere. Pripremili Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Kako se navodi u dokumentaciji koju je Ministarstvo odbrane objavilo 15. maja, pored 2,5 tone žilet žice debljine 700 mm, predmet javne nabavke je i 1521 metar rebrastog gvožđa u šipkama, debljine 20 mm i 50 kg pocinkovane žice za vezivanje. Kao naručilac navedena je Vojna pošta u Kraljevu, a nabavka se sprovodi kao pregovarački postupak. Rok za dostavu ponude je, kako se ističe, 21. maj. Kako se navodi, zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Također se dodaje i da je kopnena vojska dobila zadatak koji inače ne izvršava u miru, a odnosi se na obezbeđenje prihvatnih centara i centara za azil migranata na teritoriji Srbije, te shodno navedenoj činjenici eventualna nabavka dobara nije mogla biti predviđena i planirana godišnjim planom nabavki za 2020. godinu. Kao kriterijum za ocjenjivanje i dodelu ugovora navedena je najniža ponuđena cena, a poziv za podnošenje ponuda ministarstvo je uputilo na adrese 4 firme Žica Best iz Smedereva, INC Group iz Beograda, Legi System iz Beograda i Magnum Novi Sad Webekom iz Sremske Kamenice. Do zaključenja priloga od Ministarstva odbrane nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega se žilet žica postavlja oko centara, i koji će tačno centri biti ograđeni. Nejasno je zbog čega se Vojska Srbije bavi obezbeđivanjem centara za azil i prihvatnih centara za migrante, jer ona za to nema ovlašćenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. On dodaje da treba praviti razliku između centara za azil i prihvatnih centara za migrante.
Centri za azil su mesta gde se smeštaju ljudi koji žele da traže azil u Republici Srbiji. To su lica koja se nisu ni na koji način ogrešila naš zakon, niti postoji bilo koji osnov da se njima ograniči kretanje. Tako da su to ljudi koji žele zaštitu Republike Srbije i onda nema nikakve potrebe da se takvi kampovi ograđuju žilježicu. Sa druge strane, ako su u pitanju migrantski centri, odnosno prihvatni centri za migrante, ono ljude koji ne žele da traže azil ovde i koji bi morali da budu u nekom pravnom, da kažem, položaju i postupku, onda sve zavisi od karaktera takvog kampa, odnosno od konkretnog slučaja ljudi koji su smešteni njemu, da li tim ljudima treba da se ograniči kretanje ili ne. To nije u nadležnosti vojske. Tada bi u takvim centrima koji bi možda služili za deportaciju, takve centre treba da vodi granična policija, zajedno s komisarijatom za izbjeglice i migracije, a tu vojska nema svoje mesto po postojećoj, da kažem, našoj legislativi.
U Srbiji trenutno postoji 5 centara za azil i 14 prihvatnih centara za migrante. Problem je, smatra Đurović, što nadležne institucije smeštaju ljude u te centre nasumično, a oni koji ne žele da zatraže azil ostaju u neregulisanom pravnom statusu. Đurović dodaje da podizanje žilet žice nagoveštava da je Srbija u političkom smislu pošla putem restrikcija kojim je već krenula Mađarska, gde postoji slična praksa ograđivanja kampova.
U mnogim drugim zemljama u Evropi ograđivanje kampova na taj način je retkost. Naravno, ponavljam, zavisi od karaktera kampa. Neki deportacijni kampovi naravno su ograđeni. Sa druge strane, centri za azil su samo ograđeni običnom ogradom.
Tokom vanrednog stanja u Srbiji zbog koronavirusa od 15. marta do 6. maja, migranti su 53 dana bili u 24-časovnoj izolaciji, a objekte u kojima se nalaze čuvala je Vojska Srbije. Prema saopštenju Komesarijata za izbeglice Srbije od 4. aprila, mere su uvedene radi sprečavanja širenja koronavirusa među migrantskom populacijom. Po ukidanju vanrednog stanja obezbeđivanje je preuzela policija, dok je migrantima dozvoljen izlazak uz dozvolu uprava centara u kojima borave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je sredinom maja upotrebu dela snaga Vojske Srbije na teritoriji opštine Šid radi pružanja pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova u obezbeđenju centara za azil i prihvatnih centara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Odgovarajući na pitanje zašto je bilo potrebno da se pošalju vojne jedinice u Šid, Vučić je gostujući na televiziji Prva rekao da se građani Šida, citat, osjećaju nebezbedno, kraj citata. Komesarijat za izbjeglice naveo je u saopštenju 16. maja da se vojska u Šidu raspoređuje iz predustrožnosti, te da do sada tamo nije bilo većih incidenata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak izjavio je da su sve strane spremne na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, a da se samo čeka da situacija sa virusom dozvoli fizički susret i nastavak razgovora. Lajčak je za televiziju Crne Gore rekao da ovoga puta dijalog mora da se dovede do kraja postizanjem sporazuma koji će, kako je naveo, jednom i zauvek rešiti sva otvorena pitanja i normalizovati atmosferu, ne samo između Beograda i Prištine, već i u čitavom regionu. Lajčak je naglasio da je u svakodnevnom kontaktu sa partnerima i iz Srbije i sa Kosova, te najavio da očekuje brzo pokretanje dijaloga o normalizaciji odnosa. A tehnička vlada Kosova teži da osnuje novi institut za istraživanje ratnih zločina počinjenih tokom rata na Kosovu, uključujući zločine protiv čovečnosti i genocid. Institut bi služio za kreiranje dosijea koji će služiti kolektivnoj memoriji, a sada je poslednji trenutak da se nešto uradi po tom pitanju, navedeno je iz vlade Kosova. Jedan takav institut na Kosovu ranije je već bio osnovan 2011. 12 godina posle rata. Zatvoren je 2018. odlukom vlade Kosova, dok je u međuvremenu u Ministarstvu pravde formirano odeljenje tranzicione pravde koje je trebalo da nastavi sa radom instituta. Kako kažu bivši rukovodioci instituta, on nije imao potrebnu podršku državnih institucija. Amra Zeneli.
Ministarka pravde na dužnosti Aljbuljena Hadžiju je 13. maja formirala radnu grupu koja bi do septembra trebala da pripremi analizu za formiranje novog instituta. Predsjedavajuća radne grupe Fortuna Šeremet, inače savjetnica premijera Kosova na dužnosti Aljbina Kurtija, u izjavi za naš program navodi da nije plan da se poništi sav dosadašnji posao i krene od nule, već da se prikupi dosadašnji rad, bilo institut ili nevladina organizacija i krene napred. Kako ističe, cilj instituta je kreiranje kolektivne memorije, a kao deo instituta vidi tužbu protiv Srbije za genocid. Kosovo ima veliku potrebu za jednim takvim institutom koji bi konačno posvjedočio tome šta se desilo na Kosovu, koji bi dokumentovao za celo Kosovo koliko se ubistava desilo, koliko je osoba silovano, koga su mučili, ali bavio bi se i načinjenom štetom državi kao celini i pojedincima i ekonomiji. Plan i ideja instituta je da se bavi zločinima počinjeni tokom rata na Kosovu. Kada se krene sa istraživanjima o ratnim zločinima, bit će obuhvaćeni svi zločini. Da li ćemo uspjeti da obuhvatimo i dokumentujemo sve zločine 20 godina nakon rata, to ćemo utvrditi kada izađemo na teren, dodaje ona. Šeremeti, koja inače doktorira u Belgiji na temu o merenju šteta uzrokovane od ratnih zločina, navodi da će radna grupa uraditi analizu i razmotriti koji je najbolji način za osnivanje jednog takvog instituta. Po njenim rečima, jako je bitno uspostaviti jaku osnovu, da institut ima svoj budžet koji će osigurati kontinuirani rad ljudima i koji će osigurati istraživače na terenu. Bivši rukovodioc tog instituta Ismet Salihu navodi da je načinjena velika šteta zatvaranjem instituta, a odlukom tadašnjeg premijera Ramuša Haradinaja u cilju, kako je kazao, reformi pravosudne administracije. Salihu ističe da se za suočavanje sa prošlošću i pomirenje između Srbije i Albanaca treba znati o ratnim zločinima i da je zato neophodno formiranje instituta. Mi smo imali mnoge izazove. Tokom prve godine nismo imali ni kancelariju i nismo imali potrebnu podršku, nije nam se omogućilo da sprovedemo istraživanje na terenu. Ali pored toga institut je uradio dobre istraživanje o ubistvima, nestalim, uništenju arhiva i kulturnog nasljeđa, kaže Salihu. Fortuna Šeremeti smatra da je problem ranijeg instituta bio taj što je osnova bila slaba i što je osnovan putem odluka bez operacionalne strategije. Dodaje da će njime trebati više vremena, ali da će se potruditi da se uspostavi što jača osnova. Inače, tokom konflikta na Kosovu 1998-99. Godine ubijeno je više od 13.500 ljudi. Taj podatak je objavio Fond za humanitarno pravo. Od tog broja 76% se veruje da su bili civili. Još uvek se traga za 1600 nestalih. Rada oko formiranja novog instituta, međutim, zavisiće i od aktualne političke situacije na Kosovu. Vlada Aljbina Kurtija je od 25. marta na dužnosti nakon što je tog dana izglasano nepoverenje njegove vladi, a na zatev koalicijonog partnera Demokratskog saveza Kosova. Do kraja mjeseca očekuje se da će Ustavni sud Kosova doneti odluku o dekretu predsjednika Kosova Hašima Thaćija, kojim je odredio Abdullaha Hotija iz Demokratskog saveza za novog mandatara vlade. Kurti smatra da je formiranje nove vlade nakon izglasavanja nepoverenja neustavno i da su novi izbori jedini put napred. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Snažni ciklon koji je noćas pogodio kopneni deo Indije i Bangladeša odneo je oko 20 života, a za sobom je ostavio štetu koju je teško proceniti zbog odsečenih oblasti i prekida u komunikaciji i struji, preneli su zvaničnici. Najveći broj ljudi izgubio je život u rušenju krovova i drveća i nabujalim vodama. U Bangladešu gotovo milion ljudi ostalo je bez struje, saopštilo je Ministarstvo energetike.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sirija je zaplenila imovinu bliskog rođaka Bašara el-Asada i moćnog biznismena koji se nedavno javnim video obraćanjima žalio na režim, moleći predsjednika za pomoć u otplati višemilijonskog duga, što ukazuje na mogući razdor u bogatoj porodici koja vlada Sirijom posljednjih 50 godina i na sve veći napor režima da napuni blagajnu ratom opustošene zemlje, pišu svetski mediji. Sirijska vlada naredila je zaplenu imovine Asadovog rođaka Ramija Maklufa, kao i njegovoj supruzi i deci, preneo je Reuters. U vladinom dokumentu sa pečatom od 19. maja navedeno je da naredba ima za cilj da osigura isplatu duga regulatornom telu za telekomunikacije. Makluf, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, imao je veliku ulogu u finansiranju Asadovih ratnih napora, dodaje Reuters. Sirijski stručnjaci kažu da bi svađa mogla ostati zabeležena kao prvi veliki slom u familiji. Razdor u vladajućoj eliti otkriven je pošto se Makluf, jedan od najbogatijih ljudi Sirije, posvađao sa vlastima koje tvrde da njegova kompanija za mobilne telefone Siriatel duguje 134 milijarde sirijskih funti, što je oko 77 miliona dolara. Makluf, nekada važna figura Asadovog uskog vladajućeg kruga, osvrnuo se na spor u tri video poruke u kojima je apelovao na Asada da mu pomogne. U posljednjem obraćanju, 17. maja, Makluf je kazao da mu je rečeno da odstupi sa mesta direktora Siriatela. Njegovi video zapisi objavljeni na Facebooku izgledaju kao javni dnevnik sve jačeg raskola i pada nekada moćnog tajkuna, zaključuje Associated Press. Brojne teorije kruže o Maklufovom padu, ističe BBC. Neki kažu da je postao prevelik i previše bogat. Drugi da je njegova dobrotvorna organizacija Bustan, koja je zatvorena prošlog leta, bila konkurencija dobrotvorne organizaciji predsjednikove supruge Asme al-Asad, koju Sirijci vide kao veoma moćnu kariku režima. Jedna od teorija odnosi se i na odnose sa Kremljom. Korupcija u Siriji kritikovana je u ruskim medijima, koje podržava Vladimir Putin, Asadov najvažniji saveznik i zaštitnik. Kako je Makluf za mnoge Sirijce simbol korupcije, moguće je da Asad želi da ga žrtvuje kako bi sačuvao Putina. Međutim, naglašava BBC, činjenica je da niko izvan vladajuće porodice ne zna tačno šta se dogodilo iza zatvorenih vrata režima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na kraju drugačija priča. Ruža Đokić iz Sevojna posljednjih 5 godina proizvodi jedno od najtraženijih vrsta cveća, kale. Kako je rekla našoj Novki Ilić, tražene su širom Srbije.
Ruža Đokić je u jednom od plastenika. Kale su stigle za branje, ona i kćerka Nevena beru, pakuju, a zatim će kale biti odvezene do cvećara u okolini. Kada je napustila posao na železnici, slučajno je srela bračni par iz Pančeva, koji godinama gaji kale i nije imala dileme. Probaće. Ulaganja nisu bila mala, ali verovala je u uspeh, jer radi se o lepom cvetu.
Lepi posao, lepi cvet, zadovoljstvo je raditi. Nije baš tako lako kako ljudi u početku pomisle, morate da je čistite zimi, da spremite za proleće. Ja tu imam jedan problem što možda drugi nema, imam mnogo puževa zato što je tu bara. Evo, ja sinoć sam zatvorila plastenik i već vidim jutros oni su ušli. Dešavalo se da uveč u 10 sati sa lampom hvatamo puževe. Čistimo, skidamo. Ali najlepši je deo kad uđete i kad u njemu imate preko 1000-2000 kalata, onda negde ste zaboravili.
Početkom marta kale su formirale najlepši cvet da ukrasi sadbene svečanosti, a onda je došlo vanredno stanje.
Do ovih godina smo se nekako nalazila. Odete cvećar u auto, stavite jednu u drugu, u drugi grad. E sad je krenulo vanredno stanje, to je neki neželi deo. Pred cvetovi morate da je sklanjate, oberem, bacim i da ne bi dolazila takve situacije pred vas, delim, odnesemo. Podelimo barem neke žene da se obraduju. Bolje da se neko obraduje nego da ono trudi.
2 puta godišnje iz ruženih plastenika izađe po 5000 cvetova.
Sve traje negde od 7 dana, ali gledam uvek da ga držim, znači da bude tazi. Kad već počinje da otvara cvet, bere se i da se ide na tržište. Ali ona od marta već ima cvetove. I imaće do kraja maja. Ja sam negdje planirao kraj maja da ih posetim. Da bi stigao da cvetu u septembru ili oktobru. Jer kaže da će biti sadni septembru.
Od kala se ne može previše bogato živeti, ali lepo može.
Može se olivno zaraditi za jednu platu. I zadovoljstva se radi. Sad kad je bilo vanredno stanje, desilo se istra, sam otvorila plastenike. Jednom momentu nisam znala da li da ih više otvaram, da li da ih zatvaram, šta da radim sa njim. Jedno jutro sam je čerka našla da plaču. Svi mi radimo za novac, ali u tom momentu mi čim se ovaj novac nije bio bitan, bilo mi je žao kako ne propadaju. E, kad sada vidite, berem, idem, punim auto, ništa vam nije teško.
U 17. veku kale su iz močvarnih predela Južne Afrike prenete u Evropu. Potrebno im je mnogo vode i druga nega, kao svakom cveću, rekla nam je Ruža Đokić.
Ona neće da se zasuši, neće suva, neće žedna, traži vodu i traži hranu. A pored toga, cvet kada izađe, liska koja ga izbaca, ona se suši. Znači, liska ili će se prirodno sušiti ili ćete vi otkloniti. A ako odberate hiljadu cveta, znači u plasteniku već imate hiljadu listki koje su suve. To se redovno čisti, to je šuma, to morate da redovno provetravate, jer ako se nema strujenje vazduha, javljaju se onda bolesti sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju još jedan pregled najvažnijih vesti. Najviši dnevni skok od početka pandemije Svetskoj zdravstvenoj organizaciji za 24 časa prijavljeno 106.000 slučajeva zaraze. U Srbiji preminuo jedan pacijent, registrovano 100 novoobolelih. Ukinuta obavezna samoizolacija prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Svi su spremni za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Čeka se da zdravstvena situacija dozvoli fizički susret, kaže specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Vreme, oblačno sa kišom, temperatura do 21 stepen. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.